El primer ministro Joseph Muscat sostna li l-istaġun festiv wara li l-poplu gawda mit-kabbir ekonomiku u l-infiq tan-nies matul il-perjodu tal-miliet, kien indikatur li l-poplu ma raħjar milli kien fil-passat. F'intervista qasira fuq One Radio, Dr. Muscat qal li wieħed seta' jara il-benefiċċji tal-ekonomija fil-bwiet tan-nies, fit-toroq u fil-ħwienet, u l-poplu kellu iktar flus jonfoq. Minkejja dan, il-gvern jeħtieġ li jikkonsidra dawk li mhux daqstant marru tajjeb fosthom, dawk li ma jlaħqux mal-kera jew insabu fi stat ta' faqar. Il-gvern se jkompli jaħdem biex itejjeb is-sitwazzjoni ta' kulħadd u ċar li l-poplu qed iħoss il-bidla u sostna li l-pensjonijiet se jerġgħu jiżdiedu din is-sena. Il-gvern qed ikompli jieħu deċiżjonijiet importanti din il-ġimgħa. Bħal l-irtirar tal-garanzija bankarja l-elektrogas u transfer tal-konċessjoni tal-isptarijiet li inatat l-Vitals Global Healthcare l-kumpanija marufa u ta' esperjenza. Dr. Muscat qal li l-gvern u li diskuti l-aħħar żviluppi fil-parlament għal li huwa assurd għal gvern li jiġi ikkritikat mill-membru parlamentari nazzjonalista Dr. Stephen Spiteri li kien rapportat li inqaba tibih ċertifikati mediċi fuq it-telefon. Dwar iċ-ċelebrazzjonijiet Valletta 2018, Dr. Muscat qal li qed iħares il qoddim b'ottimiżmu għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Il-gvern se jkompli investi biex itejjeb il-bini ambientali tal-Belt Kapitali. Iċ-ċelebrazzjonijiet jibdew dan ix-xahar. Il-kap tal-oppożizzjoni Adrian D'Alia qal li l-Partit Nazzjonalista mhux se jħalli baranin jagħmlu profitta malajr mill-assi tal-pajjiż. Sostna li huċa qal li l-proġetti tal-American University of Malta u l-Public Private Partnership ma' Vitals Global Healthcare, il-VGS, fallew. F'intervista bil-telefon fuq Radio 101, il-kap tal-oppożizzjoni qal li waqt li l-gvern isejjaħ lill-oppożizzjoni bħala waħda negattiva. U għafat li l-gvern u qed ikun negattiv billi jirrifjuta r-realtajiet veri. Dr. D'Alia qal li l-unika intenzjoni tal-gvern kienet li jġib kumpaniji bla esperjenza fil-qasam tal-edukazzjoni għalan ta' spekulazzjoni ta' l-art biex jagħtiha lill-baranin biex jagħmlu l-flus. U għamot li tagħti art biex tibni skola jew sptar. Waqt li mhux aċċettabbli għall-ambjent tal-pajjiż li jiġi meqrud biex il-ftit jagħmlu l-flus. Dan nusser tal-assi tal-pajjiż. Il-proprjetà tal-gvern mhix ta' Joseph Muscat jew tal-Partit Laburista, iżda ta' kulħadd. Ħadd għal Dr. D'Alia mara l-kuntratt issa. Huwa ċar li qed nagħtu l-isptarijiet lil xi ħadd li mhux kapaċi u l-Oppożizzjoni mhux se tħalli oħrajn jagħmlu l-miljuni mill-konċessjoni. Dwar il-korp tal-pulizija, Dr. D'Alia qal li dan jinsab fi stat ta' tħassib kbir. Dwar rapporti li tliet pulizija nqabdu bil-kokaina, Dr. D'Alia qal li dan mhix b'koinċidenza. Wara il-preokkupazzjoni tal-affarijiet kif qed iseħħu bħalissa mhux biss bħala kap tal-Oppożizzjoni, iżda wkoll bħala missier u ċittadin. L-attitudni tal-gvern tfisser għaliex il-kriminali iħossuhom kom di bizzejiet li iqedu bomba taħt karozza fl-aħħar ġranet. Il-gvern u l-Oppożizzjoni ftehmu li jsir dibattitu fuq il-ftehim kontroversjali dwar it-trasferiment ta' tmexxija ta' tliet sptarijiet Maltin għal 30 sena mingħand Vitals Global Healthcare li Stewart Healthcare. L-isptarijiet huma dak ta' Għawdex, St. Luke's u Karen Gregg. Il-dibattitu ser isir fil-fatt l-erba 17 jannar fil-Parlament. L-Oppożizzjoni però qed tinsisti li d-dibattitu isir fi ħdan il-Kumitat Parlamentari dwar is-saħħa. Waqt li l-gvern irid li isir waqt seduta parlamentari kif jixraq l-importanza tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista f'konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-bini tal-Parlament. Kemm il-Viċi Kap Nazzjonalista David Aġusu il-kellimi għas-saħħa Stephen Spiteri. Esprimemu it-ħassib dwar il-ftehim bejn Vitals u Stewart Healthcare u l-ftehim oriġinali. Dr. Spiteri osserva li il-Valtins bijaw il-konċessjoni għal 3 sptarijiet li Stewart Healthcare wara inqas minn sentejn u it-trasferew l-assi tagħhom għal Eurobiss. Il-Partit Laburista akkuża minħatijaw li l-Partit Nazzjonalista li qed jippersisti fin-negattività u qal li l-investimenti ġib miegħu arja ġdida fi 3 sptarijiet wara snin ta' telqa ta' gvernijiet nazzjonalisti. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-gvern mhux qed jagħżel li jmur quddiem il-Kumitat tas-Saħħa għaliex għandu xi ħaġa x'jaħbi u jibża jinvolvi l-stakeholders u jibża mill-mistoqsijiet u t-tweġibiet. Intant l-Assoċjazzjoni Medika ta' Malta ħeġġet lill-gvern biex għalissa iżhom in-negozjati kollha fuq il-beħ tal-konċessjoni tal-isptarijiet tal-gvern u biex il-ħlasijiet lill-Valtis Global Healthcare jiġu ifriżati sakemm isiru l-investigazzjonijiet mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur. L-Oppożizzjoni Parlamentari Nazzjonalista kitbet ittra lill-Awditur Ġenerali titolbu jinvestiga transfer proposta għall-konċessjoni biex jitmexxew it-3 sptarijiet Maltin minn Vitis Global Healthcare għal Stewart Healthcare. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Viċi Kap Nazzjonalista David Agius qal li talba qed issir permezz tal-House Public Accounts Committee. Għal mhux aċċettabbli li miljuni ta' taxxi tal-poplu jingħataw li l-kumpanija mingħajr ebda riżultati. Minħatijaw il-Partit Laburista qal li l-Gvern kien diġà tanab lill-Awditur Ġenerali biex jinvestiga l-kuntratt fis-settur tas-saħħa. Il-Ministru tat-Turizmu Konrad Mizzi qal li l-Assoċjazzjoni tal-Linja tal-Ajru l-ALPA ingħatat offerta finali għal ftehim kollettiv ġdid mal-bdoti tal-Air Malta. Qal issa l-ballun huwa f'saqajn l-ALPA. Il-Union tal-bdoti hija l-unika union li ma ffirmax il-ftehim kollettiv ma' l-Air Malta. F'konferenza tal-aħbarijiet qal li l-Union ingħatat offerta ġusta li tiftaħ opportunitajiet għal promozzjonijiet. Il-Ministru Mizzi sejjaħ lill-ALPA biex tlaqqa laqgħa ġenerali straordinarja biex tiġi diskussa l-offerta finali biex l-Air Malta tibda timixi l-qoddim u tikber b'mod li tkun linja tal-ajru li tagħmel il-qlieħ. Iżedit fil-pagi se jfissru żieda ta' 16 miljun euro fis-salari u biex dan iseħħ id-dħul irid jiżdied b'100 miljun euro. Il-bdoti qed jargumentaw li t-tibdil fil-kondizzjonijiet ifisser tnaqqis fil-paga minħabba ż-żieda fil-ħinijiet tax-xogħol. Intant ġie ffirmat ftehim kollettiv għall-ħaddiema tal-Air Malta li jiffurmaw parti mill-General Workers Union. Il-Ministru tal-Enerġija Joe Mizzi f'konferenza tal-aħbarijiet ħabba li l-prezz tal-gas ogħla b'50 ċenteżmu. Iż-żieda hija għal perjodu ta' sena. Mitlieta l-prezz ta' ċilindru ta' 12 kg LPG ta' Liquid Gas Malta Limited ġi jiswa 16 l-euro. Il-prezz ta' ċilindri ta' daqsijiet oħra huwa kkalkulat fuq prorata ta' dan il-prezz. Il-Ministru Mizzi qal li ż-żieda hija minima meta mqabbla ma' dak fis-swieq internazzjonali. Il-prezz internazzjonali tal-gas tela b'25%. Iżda f'Malta għal il-Ministru Mizzi se jkollha żieda ta' 3%.